คราวนี้มันก็เหมือนกับเมืองใครเมืองงานประเทศไทยประเทศมันแต่คราวนี้พอมันมีโลกไซเบอร์เนี่ยมันก็กลายเป็นโลกไร้พรมแดนเพราะว่าไอ้คำว่าอธิปไตยไซเบอร์คือว่าเราต้องมีอำนาจอธิปไตยอยู่บนผืนไซเบอร์ที่เราเล่นอยู่ด้วย
ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับผมพีรพลอนุตรโสตนะครับนี่คือชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ The Cyber Mindset เราอยู่ในซีรีส์พิเศษกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับซึ่งเราก็นำเสนอเนื้อหาเป็นตอนๆ อย่างมีโครงสร้างนะครับตามหนังสือที่อาจารย์ปริญญาเป็นผู้แต่งขึ้นนะครับชื่อว่า The Cyber Mindset ชื่อเดียวกับพอดแคสต์ชุดนี้นะครับแล้วเราก็พูดคุยกันมาหลายบทแล้วนะครับวันนี้คือบทที่4ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอธิปไตยไซเบอร์นะครับต้อนรับอาจารย์เลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ปริญญาครับ
สวัสดีครับคุณโยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
ครับผมเรื่องของไซเบอร์ไมด์เซตเนี่ยเราพูดคุยหลายแง่มุมนะครับอาจารย์พูดถึงเรื่องการหลอกลวงพูดถึงการที่ภัยเนี่ยมันเข้ามาในห้องนอนพูดถึงแนวคิดของเราว่าเราจะต้องไม่ได้คิดว่าทุกอย่างมันจะปลอดภัยแต่ว่าเราต้องคิดว่าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับภัยและอันตรายอย่างไรนะครับทีนี้พอมาถึงเรื่องของอธิปไตยไซเบอร์นะครับอยากจะขออาจารย์เล่าถึงเรื่องนี้โดยที่ปูความเข้าใจให้เราเข้าใจนิดนึงครับว่าทำไมเวลาเราพูดถึงภัยไซเบอร์แล้วหลายคนจะนึกถึงว่าการแฮกการเจาะระบบการถูกขโมยการถูกหลอกแล้วอธิปไตยไซเบอร์มันเป็นส่วนไหนมันเล่นบทบาทไหนในเรื่องของภัยที่จะเข้ามาสู่ประชาชนสู่ชีวิตประจำวันของเราครับอาจารย์ครับ
ก่อนอื่นเราคงต้องให้คำจำกัดความของคำว่าอธิปไตยก่อน
ครับ
นะครับเอาแบบพื้นแผ่นดินไทยก่อนดีไหมไม่ต้องไปไซเบอร์หรอก
ครับ
เอาแค่พื้นแผ่นดินไทยเนี่ยเรามีอธิปไตยไหมคุณโยมีไหม
ทุกประเทศที่แบบทุกประเทศต้องมีอะไรอย่างเงี้ยนะคร
ับ ใช่แล้วนี่คำว่าทุกประเทศมีอธิปไตยเนี่ยมันต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง
ครับ
นะถ้าประเทศเนี่ยเขาต้องมีคนใช่ไหมฮะมีประชาชนมีเขตแดนใช่ไหมมีอำนาจในการปกครองถูกปะ
ว่
าคนต่างชาติเข้ามาเนี่ยวีซ่าไม่ถูกอะไรไม่ถูกแล้วก็ไล่ออกไปได้เรามีตม.ตรวจคนเข้าเมืองถูกปะ
ครับ
เรามีอิสระเสรีภาพในพื้นแผ่นดินเราแล้วเราควบคุมได้ทุกตารางนิ้วแต่ว่าเราข้ามไปเขมรไปลาวไปพม่าเนี่ยข้ามแผ่นดินไปอ่ะก็เราก็ไปทำอะไรไม่ได้ละเพราะว่าเขาก็ควบคุมอธิปไตยของแผ่นดินเขาเหมือนกันถูกไหม
ครับ
เพราะนั้นก็คือขอบเขตที่เราสามารถจะควบคุมบริหารจัดการได้นะแล้วก็มีความเป็นอธิปไตยอยู่ในตัวคือก็มีอิสระแหละเราจะทำอะไรยังไงถ้าเรากลับมาผืนแผ่นดินไทยเนี่ยมันก็สบายๆใช่ไหม
ครับ
จะอยู่ไปกี่ปีชาติจนตายก็อยู่ได้แต่พอเราไปอยู่ประเทศอื่นเดี๋ยวพอครบวีซ่าพวกเราก็ต้องกลับละใช่ไหมไม่งั้นจะกลายเป็นพวกโรบินฮูดหนีหลบเข้าเมืองอะไรแบบนี้ถูกไหม
คร
ั้งนี้มันก็เหมือนกับเมืองใครเมืองงานประเทศไทยประเทศมันแต่ครั้งนี้พอมันมีโลกไซเบอร์เนี่ยแต่มีอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเนี่ยมันก็กลายเป็นโลกไร้พรมแดนก็คือว่าผมไปอยู่ยุโรปเนี่ยผมกลับอเมริกามาเนี่ย
คร
ับโยก็เล่นมาที่เมืองไทยได้ใช่ไหม
ครับ
เล่นมาเข้าเว็บที่เมืองไทยหรือว่าให้สัมภาษณ์อสมทผ่านมาจากนิวยอร์กหรือซานฟรานซิสโกผมให้สัมภาษณ์ผ่านมาจากวันนั้นก็ให้สัมภาษณ์จากสวิตเซอร์แลนด์จากเยอรมันมันเหมือนกับว่ามัน cross border ละมันข้ามกันละ
ครับ
นะคราวนี้เวลาเราทำอะไรในประเทศของเราเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยเราอยู่เมืองไทยเนี่ยมันไม่มีใครมายุ่งอะไรกับเราได้ว่าเราอยู่ในพื้นดินไทยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าไอ้คำว่าอธิปไตยไซเบอร์คือว่าเราต้องมีอำนาจอธิปไตยอยู่บนผืนไซเบอร์ที่เราเล่นอยู่ด้วย
ครับ
ตอนนี้คุณโยเล่นไซเบอร์ทุกวันปะตื่นมาก็เดี๋ยวก็ Facebook
คร
ับ เดี๋ยวก็ออนไลน์เดี๋ยวก็โซเชียลมีเดียเล่นเว็บอะไรสารพัด
ครับ
ถามว่าเวลามันข้อมูลเราไปอยู่ในนั้นน่ะในโซเชียลมีเดียในคลาวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามีอำนาจอธิปไตยในข้อมูลของเราหรือเปล่าใช่มั้ยดูเผินๆเหมือนเรามีก็คือว่าเรามี username password ใช่มั้ย
ครับ
ไม่แฮปปี้อะไรก็เข้าไปลบทิ้งได้ถูกป่ะ
ใช่ครับ
จริงมั้ยมันเหมือนกับเรามีอำนาจแล้วเหมือนเราไปเปิดตู้เซฟอ่ะตู้เซฟอยู่ที่ธนาคารเราก็เดินไปธนาคารเปิดเซฟเราไม่ได้ถูกไหม
ครับ
แต่เราเข้าไปเปิดเซฟตัวเองเอาของเอาสร้อยคอทองคำเอาอะไรทรัพย์สินเข้าไปเก็บได้แต่ตอนนี้เรายังเช่าเซฟเขาอยู่ถูกปะ
ครับ
เราก็มีฟีลลิ่งว่าเฮ้ยเรามีอธิปไตยในเฉพาะไอแอเรียตู้เซฟเล็กๆของเราอันเนี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในโลกไซเบอร์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก ก็คือว่านึกสภาพว่าเรามีเซฟอยู่ในแบงค์ไซเบอร์แล้วกันนะ
ครับ
เราก็เอาของไปเก็บแล้วเราก็เดินออกมาปรากฏแบงค์ก็มีกุญแจอีกดอกนึงเขาก็สามารถจะเปิดแล้วเขาก็เข้ามาดูว่าเรามีของอะไรบ้างเขาจะเอาหรือไม่เอาอะไรแล้วแต่เขา
ครับ
อาจจะของอยู่เหมือนเดิมแต่เขานับไปหมดแล้วว่าเรามีอะไรบ้างอันนี้เราเริ่มโดนลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของเราละเริ่มไม่มีอธิปไตยแล้วพอได้เดียวป่ะ
ครับ
หรือว่าเรามีคอนเทนต์บูลลี่เราอยู่ในพวกโซเชียลมีเดียสมมติมีคนมาด่าคุณโยนะ
ครับ
มาใส่ร้ายคุณโยแบบไม่จริงเลยอ่ะคุณโยทำไม่ดีอะไรเงี้ยคุณโยไปบอก Facebook บอก Google บอกโซเชียลจะให้เอาออกได้ไหม
โหยากนะฮะ
มันไม่ใช่เขาคุณโยอ่ะแล้วเขาใครก็ไม่รู้อ่ะ
ครับ
เนี่ยล่าสุดเลยเนี่ยเช้าเนี่ยเนี่ย
ครับ
เพื่อนสนิทผมโดน Facebook ปลอมเชื่อไหมคุณโยเขาโพสทุกโพสเหมือนกับตัวจริงทุกอย่างเลย
ครับ
อย่างนี้แยกไงฮะคุณโย
โหแล้วเขา
ชื่อตัวจริงเป็นภาษาไทยแต่ว่าชื่อตัวปลอมเป็นภาษาอังกฤษแต่ activity เหมือนกันหมดทุกอย่างเลยคุณโยว่าไง
อย่างนี้เรียกว่าคนคนเนี้ยเพื่อนอาจารย์ที่ยกตัวอย่างเนี่ยคือเขาเหมือนสูญเสียอธิปไตยไซเบอร์ของตัวเองใช่ไหมฮะ
ใช่ละใช่ละเพราะว่าเขามีอธิปไตยจริงอ่ะเขาแค่เทคไปบอก Facebook ว่าช่วยลบไอ้คนนี้ออกไปหน่อยเขาบอกไม่ได้เดี๋ยว15วินาทีไปเลยปิวต้องมันอยู่กันไปตั้งหลายวันไม่เห็นจะปิวเลยเพราะว่ามันต้องพิสูจน์ทราบใช่ป่ะแต่ว่าเราไม่มีอำนาจอธิปไตยในผืนแผ่นดินตรงนั้นละแต่เขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ผืนแผ่นดินคุณไม่ใช่เขาคุณนี่มันเป็นแอคเคาท์ของใครก็ไม่รู้ผมต้องพิสูจน์ทราบก่อนไอ้ที่ปัจจัยตรงนี้มันก็ลดน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่า Facebook เป็นแพลตฟอร์มของรัฐบาลไทยสมมุตินะฮะติดต่อไปที่กระทรวงมหาดไทยต่อที่ตำรวจอะไรเนี่ย
ครับ
ไม่กี่แก๊กอ่ะไม่กี่เวลาไม่นาน
อ
่ะก็สามารถจะประสานจัดการได้เลยถูกไหมยกตัวอย่างเห็นภาพชัดเลย domain.com กับ domain.co.th อย่างเงี้ยถ้า .th เนี่ยเราจดที่ thnic ใช่มั้ย
ครับ
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจัดการได้หมดเลยเพราะเราเหมือนเรามีอธิปไตยในไอ้ .th ตรงเนี้ย
ครับ
แต่ถ้าเป็น .com .net โอ้โหเรื่องหนังยาวแล้วเนี่ยเราต้องพิสูจน์ทราบเราต้องอะไรกับไอ้โดเมนดิจิตาอะไรต่างๆมันไม่ได้คุยง่ายอะไรเงี้ย
ครับ
เนี่ยของบางอย่างเนี่ยมันหลุดมือเราไปหรือเรากำลังใช้บริการอยู่ตอนมันปกติก็เข้าออกได้เอาของเข้าของออกอะไรอัพโหลดดาวน์โหลดได้หมดแต่ตอนมันมีปัญหาเนี่ยจะเข้ามาจัดการเนี่ยจัดการไม่ได
้
ก็สูญเสียอธิปไตยตรงนั้นไปแล้วเหมือนกันจะเข้าไปที่ตู้เซฟธนาคารไซเบอร์เขาบอกเขาปิดระบบคนล็อกหมดเรายังมีสื่อกุญแจอยู่ใช่ไหม
ครับ
แต่เราเปิดได้ไหมเขาบอกเขาปิดอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าตู้เซฟอยู่บ้าน
เราจะ
เข้าไปในห้องนอนเปิดเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้คือความหมายมันคือความหมายเนี้ยมันลึกซึ้งมากซึ่งเวลาผมไปบรรยายที่ไหนเนี่ยจะมีทุกคนเข้าใจผิดตลอดเลยตั้งแต่เข้าใจผิดธรรมดานะจนเข้าใจผิดแบบด่าอาจารย์เลยอาจารย์ปริญญาเนี่ยโคตรมั่วอะไรแบบพูดอะไรดิฟไตไซเบอร์อะไรอะไรเงี้ยคลายไปงั้นไป
คือเขามองว่ามันไม่จำเป็นต้องซีเรียสขนาดนั้นอย่างนั้นแหละครับ
ใช่ใช่เขาก็มองว่าเหมือนกับว่าบางคนเขาไม่มองเป็นเรื่องความมั่นคงเลยว่าให้จะเป็นแบบเป็นประเทศหนึ่งแหละที่แบบมีไฟวอลล์บล็อกหมดเลยแบบไม่ออกไปไหนเลยซิงเกิลเกตเวย์อะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้คือตรงข้ามเลยตรงข้ามเลยคือเราไปบอกว่าคนไทยเราไม่มีที่ว่าไซเบอร์เพราะแพลตฟอร์มเป็นของต่างชาติเราจะหมายความอย่างนี้ใช่ไหม
ครับ
แต่เขาไปมองว่าที่ไซเบอร์เหมือนกับรัฐบาลจะมาล็อกจะมาปิดจะมากั้นจะมาตามตัวอะไรเงี้ยกลายเป็นอีกเรื่องนึงไปเลยคนละเรื่องเลย
เขาไม่อาจารย์
เขาไม่ได้เข้าใจตรงนี้เลย
เหมือนกับเข้าใจว่ากับเขาคิดไปว่าอาจารย์กำลังเรียกร้องให้ทำให้มันแบบเป็นเหมือนอย่างที่มีการล็อกมีซิงเกิลเกตเวย์แบบนั้นไปใช่ไหม
เขาเลยเข้าใจว่าผมจะแบบไปจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ให้ให้แบบให้รัฐบาลเป็นบิ๊กบาร์เดอร์มานั่งสองนั่งบล็
อ
กเหมือนบางประเทศเราเอ่ยชื่อประเทศแล้วกันนะ
ครับ
แต่จริงแล้วผมเนี่ยคือกลับกันเลยแต่ผมเหมือนกับว่าผมไปมาเป็นผู้ปลดปล่อยว่าให้ Data เราอยู่ในแพลตฟอร์มต่างชาติเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเราทำไงวะผมอยากจะชี้ประเด็นนี้มากกว่าว่าเราไม่มีเอกราชบนไซเบอร์ของคนอื่นดี
กว่าคล้ายๆว่ามันเลยจุดนั้นมาแล้วว่าจะมาทำอะไรป้องกันถูกไหมอาจารย
์ใช่ผมยกอีกตัวอย่างหนึ่งผมเพิ่งกลับมาจากยุโรป
ครับ
ผมเข้า Google เนี่ยทุกครั้งที่เข้า Google ด้วยเบราว์เซอร์นะมันจะป๊อปอัพขึ้นมาถามบ้าๆวอลเลยว่ายาวเหยียดเลย
ครับ
ว่า Google จะเอาข้อมูลที่ผมเซิร์ชไปจะเก็บว่าผมอยู่ที่ไหนจะเก็บพฤติกรรมสิ่งที่ผมชอบอะไรเงี้ย แล้วก็มีปุ่ม2ปุ่มให้เลือกนะ accept ออก reject ออกเออถ้าผมไม่ accept เป็น5มาข้อมูลเราไปนะเราไม่ยอมเพราะเป็นความส่วนตัวเราใช่ไหม
ครับ
เรากด reject มันก็เล่นได้ก็เล่นได้ปกติแต่ผมก็ปิดเบราว์เซอร์ไปพรุ่งนี้ผมตื่นมาใหม
่ครับ
ผมเข้า Google อีกมันก็ถามให้ผม Android ให้ผมรำคาญอีกซึ่งผมเคยไปยุโรปเมื่อก่อนโควิดเนี่ยมันไม่มีถามอะไรเลยพอผมกลับมาที่เมืองไทยผมมาเล่นไม่มีถามอะไรเลย
แสดงว่ามัน
ไอ้ไม่ถามนี่คือผมกำลังสูญเสียที่ประเทศไทยของผมละแต่ผมไม่รู้ตัวแต่กลับกันที่ยุโรปมันน่ารำคาญแต่มันกำลังรักษาอธิปไตยข้อมูลของผมไว
้
อันนี้ไม่ใช่อธิปไตยไซเบอร์ละแต่เป็นอธิปไตยข้อมูล
ครับ
เขาเรียก data sovereignty อธิปไตยไซเบอร์ภาษาอังกฤษ cyber sovereignty
ครับ
อธิปไตยข้อมูล data sovereignty ถ้าตอนนี้ยุโรปเขาซื้อยุโรปเนี่ยไปไกลกันแล้วอีกคุณโย
ครับ
ตอนนี้มันไปดิจิตอล sovereignty เลย
โอ้นี่ครอบคลุมเลย
อธิปไตยทางดิจิตอลเลยว่าการเอา IT มาทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยอยู่แน่ใจเลยว่าอยู่มีอธิปไตยอยู่ใช้แพลตฟอร์มของฝั่งตะวันตกเท่านั้นเลยเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยธุรกิจของยูทำไงนี่มันคิดไปลึกขนาดที่ว่าแบบต้องไปง้อเขาอะต
้
องไปบอกเขาเปิดให้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเลยต้องออกเลขออกกฎหมายใหญ่เลย
ครับ
ล่าสุดก็ปี2018ที่มัน implement ตัว GDPR ถูกไหม
ครับ
จริงมันทำตั้งแต่ถ้าผมจำไม่ผิด2016แล้วใช่ป่ะแล้วมันก็มา enforce ปี2018แล้วออก PDPA 2019
ครับ
ไอ้ที่มันขึ้น pop up มาถาม Google เนี่ยเพราะมันโดน GDPR มันครับถ้าไม่มี GDPR มาบังคับมันก็ไม่ถามไม่โง่หรอกถูกไหมเรื่องอะไรจะเข้า Google แล้วต้องมาถามต้องหงุดหงิดทุกคนที่อยู่ในยุโรปโดนถามหมดมันเซ็งไหมล่ะถูกป่ะแต่ถ้าไม่ถามมันโดนปรับเลยโดนปรับเป็นร้อยล้านยูโรเลยนี่คือสิ่งที่เราบอกว่าชนชาติชาวยุโรปเนี่ยเขาเริ่มตระหนักในอธิปไตยข้อมูลของเขาละ
ครับ
แล้วเขาจะต้องออกกฎหมายมาบังคับให้เจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ย well behave หน่อยปฏิบัติตัวให้ต้องทำนู่นทำนี่จะเก็บข้อมูลอะไรใครในโซเชียลในเน็ตเวิร์กในไซเบอร์เนี่ยก็ขอคอนเซนต์ก่อนบอกกล่าวเล่าสิทธิ์ก่อนในบ้านเรายังไปไม่ถึงจุดนั้นถึงแม้บ้านเรามีกฎหมายแล้วก็ตามเลยจัดการกับแพลตฟอร์มไม่ได้มันต้องยอมรับว่าค่อยๆเป็นค่อยไป
ครับดังนั้นตัวอธิปไตยไซเบอร์เองเนี่ยพอเราฟังแบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เป็นแบบโอ้ฟังคำแล้วมันเป็นคำของทหารเท่านั้นเป็นคำของนักรัฐศาสตร์เท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมัน
ม
ีโอกาสเกิดขึ้นกับทุกคนและทุกคนแต่ละคนเลยก็มีโอกาสสูญเสียอธิปไตยได้เหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อมีโลกไซเบอร์โลกอินเทอร์เน็ตโลกดิจิตอลเข้ามาการสูญเสียอธิปไตยในระดับส่วนบุคคลเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายมากขึ้นอีกนะฮะ
ใช่ครับ
ก็เป็น
อันนี้มันมีอะไรที่มันบียอนกว่านี้อีก
ครับผม
มันไม่ใช่แค่ที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้มันมีไปไกลกว่านั้นอีก
ครับ
ก็คือว่ามันมีศัพท์ใหม่ตรงนี้นะเราเรียกว่าไซเบอร์โดมิเนน
ต์เป็นยังไง
ก็คือการครอบงำการครอบงำทางไซเบอร์เลย
คือมากกว่าลุกล้ำมากกว่าสูญเสีย
มากกว่าลุกล้ำแล้วครอบงำแล้วนี้ปั่นกระแสปั่นหัวล้างสมองอะไรแบบนี้ไปนู่นเลยทำภาษาชาวบ้านทำให้เชื่อแล้วกันทำให้เชื่อในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องด้วยนะคือสิ่งที่ดีๆเนี่ยไม่มานำเสนอเอาสิ่งที่ไม่ดีเอาสิ่งที่โจมตีนู่นนี่นั่นเนี่ยทำมาให้เราดูบ่อยๆวันละ3เวลาหลังอาหารอะไรเงี้ยดูอยู่สัก 5-6 เดือนอะไรเงี้ยจนมันซึมเข้าไปในความทรงจำของเราอะแล้วก็มันสามารถจะเปลี่ยนความคิดของคนได้อันนี้ในทางฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์แบบลิซ่าอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่นะเป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบว่าใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นอาวุธในการเปลี่ยนความคิดคน
ครับ
โอ้นี่น่าสนใจมากนะเขาเรียกว่าการเว็บคอนไนซ์โซเชียลมีเดียคือว่าเราไปสนามยิงปืนเราประทับปืนบนบ่าเราละเลงใช่ไหมอันนั้นเขาเรียกการขึ้นไกลแบบละเลงเป้าใช่ไหมเขาเรียกการเว็บคอนไนซ์อันนี้มันก็คือเอาโซเชียลมีเดียมาปล่อยข้อมูลแล้วก็ชี้เป้าไปที่คนแต่ละคนที่ต้องการจะชักจูงไปในทางที่ตัวเองต้องการมันจึงเป็นอะไรที่แบบว่ามันจูงได
้ครับ
ที่เขาบอกว่าประชาธิปไตยหลายประเทศเนี่ยไม่ต้องซื้อเสียงแล้วเปลี่ยนไปซื้อสื่อแทนเมื่อซื้อสื่อได้และให้สื่อเนี่ยปล่อยข้อมูลไปตามที่ตัวเองต้องการได้เนี่ยมันก็สามารถทำให้ผลการเลือกตั้งมีการเปลี่ยนแปลงได้ยกตัวอย่างเลย
ครับ
เคสประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับ บริษัท Cambridge Analytica ที่ลอนดอน
ครับ
ก็คือเขาจ้างบริษัทนี้ในการทำโจมตีคู่แข่งเขาอะนะฮิลลารีถ้าจำไม่ผิดนะทำไปทำมาเนี่ยเขาก็วินการเลือกตั้งได
้ครับ
แล้วก็มี Netflix มาทำหนังออกมาชื่อ The Great Hack
ครับ
แล้วก็มาแฉไอ้คนแฉนี่ก็เป็นหัวหน้าทีมเขานั่นแหละมาแฉไม่ไกลแต่แฉแถวภาคใต้บ้านเราเนี่ยว่าเขาแบบยิงข้อมูลออกไปเพื่อทำให้คนแบบไปเกลียดคู่แข่งแล้วก็มาเลือกเนี่ยทางทำอะไรเงี้ยก็กลายเป็นหนังเป็นเรื่องเวลาเป็นด็อกเมนทารี่อะไรขึ้นมาอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยของอธิปไตยไซเบอร์เขาเรียกว่าpolarization democracy ก็คือประชาธิปไตยที่ชี้ได้ polarize ได้เลยว่าจะให้ผลเลือกตั้งเนี่ยไปทางที่ทางไหนอ่ะผมอย่างง่ายๆคุณโยเคยดูผลโพลไหม
ครับ
โพลถ้าโพลทุกสำนักออกมาว่าคนนี้ชนะคุณโยว่ามีผลต่อการเลือกตั้งไหม
ก็จะมีคนตอบสนองโดยใช้ผลนั้นมาเป็นส่วนในการตัดสินใจครับ
ทำไมเบอร์สองเขาถึงไม่ไปเลือกรู้ไหมเพราะเขารู้ว่าเลือกไปก็ไอ้นั่นก็ไม่ได้เขาดูโพลทุกโพลแล้วเบอร์หนึ่งได
้
เขาก็ออกเลือกคนที่มันน่าจะได้อะไรเงี้ยมันก็มีผลด้วยว่าอาทิตย์ว่าคนนี้มันต้องมีอะไรดีมันถึงโพลทุกสำนักบอกว่ามันเป็นคนนี้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าซื้อโพลแต่หมายความว่าบางทีไปสุ่มตัวอย่างที่แบบไม่ cover หมดนะอาจจะสุ่มเฉพาะวัยรุ่นไม่สุ่มผู้ใหญ่หรือสุ่มผู้ใหญ่ไม่อยู่วัยรุ่นมันก็สามารถจะมีข้อมูลที่ผิดพลาดไม่อยากเรียกว่าบิดเบือนแต่เมื่อสื่อมานำเสนอบ่อยๆซ้ำๆเนี่ยมันก็ทำให้เข้าสมองไปแล้วก็กลายเป็นว่าไปเข้าใจอย่างงู้นอย่างนี
้ครับ
นะก็สูญเสียอธิปไตยข้อมูลไปโดยที่เราไม่รู้ตัว
อ
ันนี้มันกลับกันไม่ใช่เราไม่ได้สูญเสียข้อมูลเราแต่มันเหมือนกับว่ามีข้อมูลคนอื่นที่มายัดเยียดให้เราแล้วเราจำเป็นต้องไปดูมันจำเป็นต้องไปหลงเชื่ออะไรเงี้ยนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยอันนี้รวมไปถึงการที่ว่าเรานั่งกันอยู่เนี่ยยอ
ครับ
เราบอกให้เราจะไปเขาใหญ่กันดีไหมช่วงนี้หน้าหนาวนะแล้วก็เปิดโซเชียลมีเดียขึ้นมา
ครับ
มันก็มีโฆษณาโรงแรมที่เขาใหญ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราไม่ได้สูญเสียข้อมูลอะไรแต่หมายความว่ามันมีคนมาเอาข้อมูลเราไปด้วย AI
ครับ
เล่าไปนาไลแล้วส่งแอดที่มันแมทช์กับคำพูดของเราส่งมาให้เราบางคนบอกไอ้นี่ไม่เห็นสูญเสียที่มันตายเลยมันแล้วแต่คนจะมองไงแต่ผมเนี่ยผมว่าผมสูญเสียว่ะเพราะผมโดนดักฟังใช่ไห
ม
ผมก็ไม่มีที่มันตายถ้าผมมีที่มันตายในบ้านผมจริงในเครื่องมือถือผมจริงผมต้องไม่มีใครมาล้วงกลับผมดิ
ครับ
เนี่ยนี่คือมันมีมีนิ่งแบบมันมีหลายมีนิ่งมากตัวอธิปไตยไซเบอร์เนี่ยมันความหมายมันเยอะอยู
่ครับ
ครับ
ดังนั้นเรื่องคำว่าอธิปไตยไซเบอร์เนี่ยมีหลากหลายแง่มุมนะครับอย่างที่อาจารย์บอกแล้วว่ามันมีหลากหลายความหมายนะครับแล้วก็อยู่ในอีกหลายส่วนนะครับที่เรียกว่าเป็นหลายส่วนในชีวิตแล้วก็ในหลายระดับด้วยนะครับซึ่งเราจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจและมีวิธีการจัดการกับสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งในตอนหน้านะฮะเราน่าจะมาลงรายละเอียดกันมากขึ้นนะครับถึงตัวของผลกระทบรวมทั้งตัววิธีคำแนะนำที่อาจารย์อยากจะแนะนำนะว่าจะทำยังไงดีที่สังคมของเราหรือว่าชีวิตส่วนตัวของเราจะปลอดภัยและรอดพ้นนะครับจากการสูญเสียหรือการถูกครอบงำในลักษณะนี้ที่มันเกิดขึ้นบนโลกไซเบอร์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาให้ความรู้กับเราในเดอะไซเบอร์ไปเซตวันนี้ครับขอบคุณครับ
ครับขอบคุณโยครับสวัสดีครับโยและท่านฟังครับ
ขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify, YouTube, Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท